Nuclear Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 18 yanvarı hepdenin tenşenme günü. Efirde xabarlar günlülüğü. Şunki programamızda. Visa plastik kartlarından maliyet erişdelerinin naqtlaştırılmağının tutudulmağı bilen, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin ağır yağdayı baştan geçiriyen dövbarıda akı mağlumatımıdır. Qara renkli avtomobilleri ak renkli boyatma kalmağalının levava yeten dövbarıda akı rapırtımıdır ve beylik mağlumatları dinləp bilirsiniz. Gepleşimimizin esatı bölümüne başlamazdan odol, tədelikler dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi min Səhra Qulamla bir tanış ediyarım. Xalqara Freedom House quramasy dünýäde demokratiýanyň ýagdaýy boýunça nowata kyýyrlyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistan Yamanyň Yamany atly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Freedom House ýagny adatlyk öýüniň quramasynyň raýat adatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesi boýunça 16 ýanwarda çap eden hasabatyna görä, Amerikanyň demokratik standartlarynyň ýok bolmagynyň çaltlaşmagy bilen bütün dünýäde demokratiýa hüjüm astynda we ýyda çekilýär. 2017 ýyla syn edilen Hasabatın azad dəl deyilip kesitlenilen kategoriyasında dünyanın 49 yurdu yerleştirilip, olur planetanın ilatının 37%-ni öz üçün alyar. Bu yurtların 12 ansı olsa, Yamanın Yamanı deyilip adlandırılıp, olara 100 bal derecesinden 10 baldan hem az baxa berilyar. Oların hatarını Türkmenistan, Özbekistan, Saud Arabistanı, Siriya, Günorta Sudan, Eritreya, Demokratik Koreya, Ekvatorial Gvineya, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikası ve Liviya girip, Bu yurtlarda raýat adatlyklarynyň we siýasy haklarynyň derejesiniň iň pes görküdüjä edigi aýdylýar. Rusiýanyň häkimetleri şeýpdäniň başynda Perm şäherindäki mektebe amala aşyrylan hüjümde adyndan 10 okuwçy yaralanandan soň ýetginjek ýaşyna ýetmedik iki oglany adamlary öldürmäge synanşmakda aýplaýarlar. Rus häkimetleri bu wakanyň öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň Derňe komitetiniň ýaýradan beýanatyna görä, gürrüň edilýän oglanlaryň biri şäheriň 127-nji mektebinde 10-njy klassda okuýar we beýleki bu mektebiň öňki okuwçysy bolup olar ketelhanadan çykarlanýar. Soň tusa edilär. Ýetginjek ýaşyna ýetmedik oglanlar adamlaryň janyna kast etmekde we hüjümi öňünden planlaşdyrmakda aýplanýarlar. Düýwe Moskwada ýerleşen Memorial atly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez özüniň Inguşistandaky ofisiniň terrorçylykly hüjümiň netijesinde otlanandygyny we munyň idaranyň Demokratik Kavkazdan gysyp çykarmak kampaniýanyň bir bölegidigini aýdýar. Memorial merkezinin tanimal ağdalarının biri Oleg Orlov 17 yanvarda Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatında hücumçilerin giyeceğin yarı merkezin Naziran şehirindeki ofisini otlandığını aytdı. Son kıyırlarda adından bir aktivistin öldürülmeğine ve basışların devam ediyendiğine karamadın, sevittaki bir düzünçülükleri dokumentleştirmeye sinaşyan Orlov'un aytmağına göre, hopsuzluk kameralarında giyece saat 3.30 törü yüzü maskalı iki adamın ofise gelip merdiv Vandan ikinci gata çıkan porsatını görse bolýar. Arlov telefon arkaly beren maglumatynda wakada ofisin 6 otogundan 3-sini agyr zeper ýetendigini aýdyp, özleriniň muny terrorçylykly hüjüm diýip hasaplaýandygyny bellidi. Rusiýanyň pravoslav ruhanysy çağı zorlamak aýplamalarynda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 17 ýanwarda Leningrad regionundaky Priozersk şäheriniň sudy Gleb Grozovskiýa garşy karar çykardy. Sud Grozovskiýni 2011 ýylda Priozersk'in golaýynda ýerleşen Kanavets adasyndaky Rus pravoslav Tomus lagerinde 7-nji ýaşyna ýetmedik gyýdylar bilen jinsi gatnaşyga girmekde günäli tapdy. Şol döwür Grozovski Sankt-Peterburgdaky Adathanada ruhany bolup işleýärdi. Şeýlede sud Grozovskiýni Greciýada ibadathananyň rektor bolup işleýän döwre, ýagny 2013 ýylyň iýun aýynda 7-nji ýaşyna ýetmedik gyýdylar bilen jinsi gatnaşyga girmekde günäli tapdy. 2013 ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Grozovskiýniň gödlenýändigi barada karar çykardy. Ol 2016 ýylyň sentýabr aýynda Israildan Russiýa ekstraditsiýa edilipdi. 13 ýanwarda Russiýanyň paýtagty Moskwadaky Tishinka sergi kompleksinde Tyubeteka atly günnor bazary açyldy. Moskwalylaryň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň däp-desuru we medeniýeti bilen tanışmağa mümkinçiligi boldy diýilip CA News habar agentligi Wechernaya Moskwa neşrine salgylanyp habar berýär. Habar agentligi özüniň 16 ýanwarda çap eden maglumatynda seriýanyň geçirilýän meýdançasynyň 3 bölegi bölünendigine, olarda haritlaryň satylýandygyny, milli el hünärleriniň sergide görküdülýändigini we gatnaşyjylaryň milli tagamlary dadyp bilýändigini ýadyar.